Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on kielentutkija Elina Tergujev. Tervetuloa.
Kiitos.
No, Elina, sun päätyö on tutkia, miten suomenkieliset oppii ääntämään englantia, mutta sulla itsellä on hyvin laaja kielitaito. Kerro siitä.
Joo, kieliä on tullut opiskeltua aika paljon. Olen ollut kovin kiinnostunut kielistä jo pienestä lapsesta lähtien. Mä puhun englantia, puhun ruotsia, puhun islantia, joka on ehkä semmoinen vähän harvinaisempi kieli meille suomalaisille. Se juontaa juurensa siihen, että olen saanut asua vuoden verran Islannissa ja siellä opiskelin sitten islannin kieltä. Sitten puhun saksaa, ranskaa ja espanjaa, jota olen kovasti varsinkin viime aikoina harjoitellut. Toki mun kielitaito on aika vaihteleva näissä kielissä, mutta tässä ajattelin korostaa sitä, että kaikki kielitaito on mun mielestä arvokasta. Eli en lähde nyt kertoa siitä, että kuinka paljon mitäkin olen opiskellut ja näin poispäin, että kuinka hyvä olen missäkin kielessä. Mutta korostaisin sitä, että kaikki vähäinenkin kielitaito on tosi arvokasta ja olen kokenut sen myös hyödylliseksi elämässä. Mutta jos mä kerron vähän mun opiskelutaustasta, niin englantia ja ruotsia ja saksaa olen opiskellut koulussa, peruskoulussa ja lukiossa. Ja sitten yliopisto-opiskelujeni aikana laajensin sitten kielen opiskelua ranskaan ja espanjaan. Ja sitten se islannin kieli tuli tosiaan vaihto-opiskeluvuoden aikana. Ja mun arjessa nämä kielet on sillä tavalla läsnä, että työssäni ihan päivittäin olen tekemisissä englannin kielen kanssa. Luen, kirjoitan ja puhunkin melkein päivittäin englantia. Sitten jonkin verran olen tekemisissä ruotsin kielen kanssa. Luen ja puhun ruotsia kollegoiden kanssa. Vähemmän kirjoitan ruotsin kielellä. Ja sitten nämä loput on enemmän sellaisia harrastuskieliä, nyt ainakin tässä elämänvaiheessa. Ja jonkin verran kieliä opiskellaan myös yhdessä perheen kanssa, ja siksi mainitsin tuon espanjan kielen tässä. Eli perheessä on muitakin, jotka sitä kieltä nyt kovasti opiskelee, niin sen vuoksi espanjaa harrastetaan meillä sit kotioloissakin jonkin verran.
Joo, mä olen kuullut aika monet on sanonut tässä viimeisen kuluneen vuoden aikana, kun jostain kumman syystä ei ole oikein voinut mennä minnekään, niin on alkanut kielet kiinnostaa ihan uudella tavalla. Millä tavalla teidän perheessä opetellaan espanjaa? Käytettekö te jotain appia vai?
No, mä oon pitänyt tosi tärkeänä, että sitä espanjan kieltä tuodaan siihen arkeen jotenkin luonnollisella tavalla. Ja meidän perheessä on vähän niin kuin tällaiset TV-katselukiintiöt tai kielikiintiöt TV:n katselussa. Eli olen halunnut pitää huolta siitä, että TV:stä ei katsottaisi pelkästään suomen ja englanninkielisiä TV-ohjelmia, vaan tietty määrä katsotaan ruotsinkielisiä ohjelmia ja sitten näitä espanjankielisiä ohjelmia.
Tämä pointti, mä en ole tuota tullut, anteeksi, mä keskeytin, mä innostuin niin tästä, että tuli kielikiintiö television katsomisessa, siinä on idea.
No, me ollaan koettu, että se on niin kuin hyvä tapa tuoda luontevasti sitä kieltä, siis muitakin kieliä kuin niitä, mitä ehkä noin niin kuin muuten tulisi siihen omaan arkeen. Me ollaan myös kokeiltu sellaista palvelua, jonka kautta pystyy katsomaan espanjankielisiä ohjelmia vähän laajemmin kuin mitä esimerkiksi Suomen TV-tarjonta antaa, niin ja jossa myös nuo tekstitykset on espanjan kielellä.
Joo.
Mutta se on vielä meille semmoinen uusi juttu, että en osaa sanoa muuta kuin, että olemme kyllä innoissamme siinä niin mahdollisuudesta.
Joo, ja tietenkin kielissähän kannattaa aina muistaa se, että DVD:t ja Blu-ray-levyillähän hän voi valita ihan minkä kielisen tekstityksen tahansa haluaa.
Kyllä.
Et se on yksi tapa tuoda sitä kieltä arkeensa. Et varsinkin jos on joku suosikkielokuva, jossa periaatteessa osaa jo repliikit ulkoa sillä ääniraidan kielellä, niin jos laittaa vaikka ruotsinkielisen tekstityksen, niin siinä sitten voi oppia ihan käyttökelpoisia fraaseja hyvinkin nopeasti.
Kyllä, se on myös hyvä vinkki.
Niin, sä luettelit tuossa kielet, jotka sä olet opetellut enemmän tai vähemmän tietoisesti. Sun äidinkieli on ilmeisesti, tai lapsuuden kotikieli on ilmeisesti ollut vain aina.
Kyllä. Mä olen kotoisin hyvin yksikielisestä suomenkielisestä perheestä. Mun omilla vanhemmilla ei ollut lapsuudessa mahdollisuutta opiskella kieliä. Ja mä omassa lapsuudessani jo huomasin, että se ehkä harmitti heitä jonkin verran. Ja he korosti aina sitä, että miten hieno mahdollisuus se on, että koulussa on mahdollista opiskella kieliä. Ja nykypäivänähän niitä mahdollisuuksia on vielä enemmän kuin silloin, kun minä olin koululainen. Ja se on harmi, että niitä mahdollisuuksia ei nykyään ehkä käytetä niin paljon kuin mitä voisi. Ja suomalaisten kielivalikoimahan on kaventunut koko ajan, eli monissa perheissä ajatellaan ehkä, että englannin opiskelu riittää sitten toisen kotimaisen ohella ja valinnaiseksi otetaan muita kieliä aina vaan vähemmän ja vähemmän. Se on tosi harmillista.
Se on tosi harmillista ja harmillista on myöskin se, että monet näkee sitten toisen kotimaisen kielen syntipukkina. Että enhän mä voi nyt saksaa, kun mulla on se ruotsi siinä. Ja no, ruotsi ja saksahan kuitenkin on varsin lähellä toisiaan, että ne vois mukavasti tukea toinen toisensa oppimista. Ja sitten tietysti tämä, että osaltaanhan tähän kielen oppimiseen nykytilaan on syyllinen myöskin ihan itse opetusministeriö, joka määritteli, mitkä arvosanat ylioppilastutkinnossa esimerkiksi on arvokkaimmat, kun hakee jatkossa opiskelemaan. Ja ne tärkeimmät oppiaineet ilmeisesti on matematiikka ja matematiikka. Että siitä voisi tietysti pitää pitkän palopuheen, mutta mennään sen sijaan sun koulun muistoihin. Eli tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa? Sä tuossa sanoit, että vanhemmat kannusti siihen. Niin. Millaisia koulumuistoja sulla on?
Kyllä kielet oli mun lempiaineita koulussa. Ja semmoisia yksittäisiä muistoja on esimerkiksi englannin kielen kohdalta sellaiset uudet tehtäväkirjat, joissa oli tosi kivoja tehtäviä, joita mä tein aivan innoissani. Ne oli jotenkin silloin tosi erilaisia verrattuna kaikkiin muihin oppikirjoihin. En nyt muista, varmaan voisin mainostaa vaikka kustantamoa, jos muistaisin, kenen kirjat ne oli. Mutta se oli vähän niin kuin harmikin, että jos ei saanut tehdä enempää kuin jotkut tietyt tehtävät. Eli mä oon ehkä ollut kielen opiskelijana sellainen, että mua on hyödyttänyt tällaiset hyvin perinteiset kielenopetuksen menetelmät silloin lapsena. Eli olin innokas kuuntelemaan oppikirjan tekstejä ja lukemaan niitä, lukemaan ääneen ja toistamaan opettajan perässä ja sitten tekemään näitä työkirjan tehtäviä. Et hyvät koulumuistot on kielten opetuksesta kyllä ylipäänsä. Et on ollut monenlaisia opettajia, jotka on innostanut kielten opiskelun pariin ja eteenpäin siinä. Ja mulla on sellainen muistikuva, että kielen opiskelu oli kuitenkin aika monipuolista. Et siinä tehtiin myös kaikenlaista hauskaa, mikä nykyäänkin pitää paikkaansa, eli kielten tunneilla on monenlaista toimintaa.
Joo. Eli sulla oli tunne, että sillä kielellä elettiin tunneilla, että sitä ei vaan opetettu niin kuin jotain vähän todellisuudesta irrallista.
Joo. Kyllä mun mielestä kieltä opiskeltiin käyttöä varten, ja sitä käyttöä myös oli siellä kielten tunneilla.
Joo. No, miten sä sitten teet ihan käytännössä, kun sä opettelet kieliä? Jos nyt tämmöinen karkea jako voidaan tehdä, että on kielenoppijoita, jotka analysoi tarkasti kielen rakennetta, ja sitten on heitä, jotka mieluummin opettelee kuin esimerkiksi kokonaisia fraaseja, joita voi käyttää kommunikaatiossa, niin mihin kohtaan sä asetut tällä akselilla? Vai onko tällainen jaottelu sun mielestä edes järkevä?
No mä tunnistan noissa ääripäissä kyllä itseni molemmissa. Et sillä tavalla ne ei ehkä ole täysin toisiaan poissulkevia. Olen kyllä hyvin analyyttinen. Eli haluan tietää, että mistä tämä ja tämä koostuu ja mikä merkitys tällä ja tällä päätteellä vaikkapa on tässä sanassa. Et siinä mielessä olen hyvin analyyttinen. Mutta sitten kyllä ajattelen myös sillä tavalla, että voin opiskella ja opetella tällaisia suoraan niin kuin fraaseja, mutta sitten kun menee tavallaan opin, niin kyllä se analyyttinen puoli ottaa kuitenkin vallan ja sitten voin analysoida sen tarkemmin, että et mikä tämä fraasi on.
Joo, totta. Niin, fraasien oppiminen on tietenkin hirveän kätevää, varsinkin alkuvaiheessa, kun pitää saada jotain välineitä, joilla voi ilmaista itseään. Ja onhan siitä ihan tieteellistäkin näyttöä, että tällaiset fraasit myöskin ruokkii sitä taustalla olevan systeemin oppimista. Niitä joskus, jos mulla on itselleni käynyt joskus niin ihan lenkillä tai jostain, että mä yhtäkkiä tajuan, että hei, että sehän niin kuin muodostuu näistä palasista se sanonta. Ja silloin sitten miettii, että onneksi kukaan ei näe, mitä mä nyt ajattelen, että pidettäisiin varmaan aika omituisena. Jos tiedettäisiin, minkä takia tuo lenkkeilijä hymyilee itsekseen.
Aivan.
No, mikä on ollut sulle mitkä on ollut sulle ne omimmat tavat opetella kieliä? Se lukeminen, kuunteleminen, kommunikointi vai mikä?
Mä uskon, että mä olen oppinut ehkä eniten kuuntelemalla. Mä olen vähän sellainen tarkkailija. Ja se on tietysti joissain kohdin myös vähän kostautunut, että on ollut aika arka käyttämään kieltä, jos en ole ollut ihan varma, että sanon oikein. Eli esimerkkinä tästä voisin antaa sen mun vaihto-opiskelijavuoden siellä Islannissa, jossa opiskelin islantia koko ajan, mutta en oikein uskaltautunut kuitenkaan puhumaan sitä ihmisten kanssa. Et siinä kävi sitten niin, että joskus kevätlukukauden puolella mä rohkaistuin puhumaan sitten joillekin mun uusille ystävilleni siellä islantia, ja he katsovat mua sillä tavalla, että hetkinen, koska sä olet oppinut puhumaan islantia? Miten sä puhut nyt noin hyvin? Miksi et sä oot puhunut aikaisemmin? Ja silloin mä itsekin tajusin sen, ja mua harmitti todella, että ois vaan niin kuin uskaltautunut aikaisemmin puhumaan ja harjoittelemaan, niin ehkä se kehityskin olisi kulkenut sit eri tavalla. Niin. Eli semmoinen niin kuin rohkea kielenkäyttö ja puhuminen, niin se ei ole ehkä mulle ollut se ominaisin tapa oppia kieltä, että ennemmin tarkkailemalla ja kehittämällä sitä omaa kielitaitoa vähän niin kuin itekseni ensiksi on ollut ehkä se mun tapa.
Joo, sehän on ihan, että meillä on niin erilaiset persoonallisuudet, että kyllähän lasten ensikielen oppimisestakin tiedetään, että jotkut lapset on aika pitkään hiljaa ja alkaa sitten puhua melkein suoraan lauseita.
Aivan.
Siis, kun sä menit Islantiin, mun piti siitä kysyä vielä vähän enemmän. Eli siis sä menit sinne nimenomaan oppiaksesi islantia. Vai et sä, mitä opintoja sä suoritit siellä?
No joo. Islannin kielen oppiminen oli kyllä mun suurimpia tavoitteita, ja opiskelin sitä siis Islannin yliopistossa Reykjavikissa kyllä koko tämän vuoden ajan, mutta toki mä menin sinne vaihto-opiskelijaksi, ja täällä kotimaassa mun opinnot oli englannin, ja pohjoismaisten kielten, lähinnä ruotsin opintoja, niin niitä toki tein myös siellä sit samanaikaisesti.
Joo. Millainen tämä Islannin kurssi oli, jota sä kävit? Se lähti ihan alkeista.
Kyllä, ihan rehellinen alkeiskurssi, joka jatkui sen koko vuoden. Siinä oli alkeiskurssi ykkönen ja kakkonen, että en mä sen syvemmälle tavallaan siinä opiskelussa päässyt, mutta kyllähän kaikki se, että elää kohdekielisessä ympäristössä, ja mulla oli myös sellainen strategia, että mä välttelin kaikkia tämmöisiä vaihto-opiskelijoiden omia tapahtumia, vaan mä pyrin pääsemään niin kuin kontaktiin paikallisten ihmisten kanssa. Eniten varmaan opin, tai kaikkihan on tietysti niin kuin yhteissumma, mutta uskoisin, että opin ehkä jopa enemmän siellä niin kuin formaalin opiskelun ulkopuolella. Mä muun muassa lauloin Islannin yliopiston kuorossa, johon mä menin siis osaamatta islantia juuri yhtään, ja siellä kaikki harjoitukset oli vain islanniksi, ja siellä laulettiin islantilaisia kansanlauluja lähinnä. Niin se oli sellainen niin kuin hyppy syvään päähän, että oli pakko oppia.
Joo. Siinähän sä sait myöskin tosi paljon inputtia.
Kyllä.
No, jos puhutaan sitten vähän motivaatiosta, niin miten sä kuvailisit sun motivaatiota?
No, mun motivaatio on aika moninainen, voisin sanoa. Että mä ajattelen, että kieli on kommunikaation väline ensisijaisesti mulle. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että motivaatio on instrumentaalinen, eli opiskelen kieltä, jotta voisin käyttää sitä sitten kommunikoidessani muiden ihmisten kanssa. Mutta mä tunnistan kyllä itsessäni myös vähän sellaista integratiivista motivaatiota, että silloin vielä kun käytiin työpaikalla kollegoiden kanssa lounaalla, niin oli tosi mukava syödä lounasta meidän laitoksen ruotsin oppiaineen henkilökunnan kanssa niin, että heidän ei tarvinnut vaihtaa kieltä suomeen vain siksi, että minä olin myös siinä pöydässä, vaan voitiin niin kuin suht luontevasti kaikki vain jatkaa ja puhua ruotsia. Et siinä semmoinen niin kuin porukkaan kuuluminen ja niin kuin mukaan pääseminen oli ehkä, voisi olla sellainen motivaatio ruotsin opiskelulle ja osaamiselle. Et ainakin näitä kahden tyyppistä motivaatiota kyllä tunnistan itsessäni.
Joo, no tietenkin tämä, nyt kun olen tässä podcastia tehdessä kuullut ihmisten tarinoita, niin minusta on alkanut tuntua, että oikeastaan tämä jako integratiivisen ja instrumentaaliseen motivaatioon on aika keinotekoinen. Koska sä, niin kuin sä sanoit, kieli on kommunikaation väline, että siinä mielessä se motivaatio on instrumentaalinen, että haluaa päästä kommunikoimaan. Mutta toisaalta, jos haluaa päästä kommunikoimaan, niin sehän on jo, musta tuntuu, että se on jo tavallaan myöskin integratiivista toimintaa.
Kyllä, juuri näin. Olen samaa mieltä tästä.
Joo, tietenkin. No sitten ehkä se instrumentaalisen motivaation puhtain tyyppi olisi sitten se, että mä nyt opettelen tätä kieltä, että saisin parempaa palkkaa. Et siinä se kielen välinearvo sitten näkyy paremmin.
Totta.
Joo, vaikea sanoa, ja toisaalta ei voi korostaa liikaa sitä, että kaikki motivaatiothan on ihan yhtä hyviä, että oikeastaan tärkeintä on, että ihmisellä on motivaatio, joka vie eteenpäin. Ja motivaatiohan myöskin muuttuu elämän aikana, että voihan olla niin, että aloittaa täysin, niin kuin, täysin hyötynäkökohdat mielessä, mutta sitten huomaa haluavansa sulautua joukkoon jossain vaiheessa, niin voiko silloin sanoa, että motivaatio on muuttunut. Mutta pääasia kai on koko ajan, että se motivaatio on olemassa.
No se on ehdottoman tärkeää, että en usko, että itsekään olisin kielen opiskelussa edennyt näin pitkälle, ellei siihen olisi ollut vahvaa motivaatiota.
Kyllä. No entä, oletko kokenut kognitiivista motivaatiota joskus? Onko sinulla joku kieli sellainen, että sinä olet halunnut oppia sitä ihan vain siksi, että on hauska tietää?
No kyllähän kielen opiskelu on myös tosi palkitsevaa, että jos tämän yhdistäisi tavallaan siihen, että mitenköhän mä sanoisin, voi tuntea niin kuin tyytyväisyyttä siitä, että on ymmärtänyt jotain ja että on edistynyt. Et ehkä siinä mielessä, kyllä. Ja tämä on varmaan sellainen kohta, missä se motivaatio just vaihtelee, kuten sanoit, että joskus kun kokee, että on ottanut suuria edistysaskeleita ja on onnistunut jossakin sillä vieraalla kielellä, niin silloin on tosi tyytyväinen ja se ruokkii entisestään sitä motivaatiota.
Joo. Se tulee ihan sellainen tunne, että nyt on pakko päästä oppimaan äkkiä lisää.
Kyllä.
Siihen voi jäädä koukkuun.
Aivan.
Hyvässä mielessä voi jäädä koukkuun. No, sä vähän tuossa jo mainitsitkin, että sun vahvuuksia on se, että sä opit kuuntelemalla kieliä, mutta sitten mahdollisesti no heikkoutena voi pitää se, että se askel kuuntelemisesta itse puhumiseen voi olla joskus vähän pitkä. Mutta miten sä noin muuten ajattelisit, että mitkä on sun suurimpia vahvuuksia ja toisaalta suurimpia haasteita kielenoppijana?
No ne liittyy juurikin varmaan näihin, että siitä kuuntelemisesta, niin mä ajattelen sillä tavalla, että joillain ihmisillä kyllä voi olla parempi kyky erotella esimerkiksi vieraita äänteitä toisistaan. Ja itse koen, että ääntämisen oppimisessa se on auttanut mua. Toki on vaikea verrata niin kuin muihin, että onko se nyt jotenkin erityisen vahva piirre tai ominaisuus minussa, mutta veikkaisin, että se voisi olla.
Sähän mainitsit tuossa, että sä olet laulanut kuorossa ainakin Islannin yliopistossa, niin kyllähän se kyky erotella ja tunnistaa äänteitä ja musikaalisuus kuulemma liittyy toisiinsa.
Kyllä, ja jonkin verranhan me tiedetään tutkimuksen pohjalta, että musikaalisuus voi auttaa ääntämisen oppimisessa. Et,
Koska mä en
kyllä.
itse ole lainkaan musikaalinen ja mulle ääntäminen on ehdottomasti ja puhutun kielen ymmärtäminen opintojen alkuvaiheessa on ehdottomasti se kaikkein vaikein. Ja
Joo.
ääntäminen on edelleen vaikeaa.
Aivan.
Tai ainakaan mä en ole niin kuin ääntämisen suhteen yhtä itsevarma kuin vaikka kieliopin.
Joo, kyllä, kyllä. Eli musikaalisuus ja siihen liittyvä ehkä tällainen niin kuin äänien erottelukyky voisi ehkä olla sit se mun vahvuus.
No, miten sä sitten rohkaisisit umpikujaan joutunutta kielenoppijaa? Jos meillä tuolla jossain on kuulija, joka kamppailee kielenopintiensa kanssa ja kokee, ettei jaksa eikä oikein kiinnostakaan.
Mä varmaan vetoaisin siihen monipuolisuuteen. Et silloin kun tuntee olevansa umpikujassa, niin silloinhan varmaan se motivaatiokin on jo heikko ja se varmasti vaikuttaa siihen kielen oppimiseen, se vaikeuttaa sitä entisestään. Niin mä ehkä neuvoisin vähän tarkastelemaan niitä omia kielen opiskelu ja sen niin kuin kielen kanssa tekemisissä olemisen tapoja. Että onko siellä jotakin varaa monipuolistaa sitä tai kokeilla jotakin ihan uudenlaista. Että jos on niin kuin kyllästynyt pänttäämiseen, niin on paljon niin kuin muitakin tapoja olla sen kielen kanssa tekemissä. Ehkä jotenkin vähän rennommin. Vaikka just katsoo niitä ruotsalaisia dekkareita telkkarista tai jotakin espanjankielistä, niin kuin meidän perheessä tehdään. Että ehkä sellainen niin kuin turha stressaaminen ja paine, että siitä pääsisi jotenkin eroon. Mun mielestä on joskus ihan ok ottaa niin kuin pieni taukokin. Että jos tuntuu siltä, että motivaatiota ei ole, niin ottaa pienen tauon ja sitten ehkä se motivaatio löytyy sieltä. Ehkä asiat alkaa sujumaan paremmin. Mehän monessa muussakin asiassa saatetaan vaikkapa työelämässä huomata, että joskus vaan tökkii, että hommat ei etene. Ja silloin mun kohdalla ainakin auttaa se, että ottaa vaan pienen tauon, lepää, nukkuu hyvin ja sitten aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä. Voisiko tämä toimia myös kielten opiskelussa?
Aivan varmasti voisi. Onko sulla jotain tavoitteita vielä kielenoppijana? Espanjaa sä kerroit opiskelevasi koko ajan. Onko sulla jotain tavoitteita? Onko vielä esimerkiksi joku kieli, joka voisi kiinnostaa niin paljon, että aloittaisi aivan alkeista?
Kyllä mä tällä hetkellä panostan näiden jo osaamieni kielten ylläpitoon ja kielitaidon ylläpitoon ja harrastamiseen. Että tosiaan se espanja on ehkä nyt sellainen, mikä on eniten pinnalla, mutta ei ole nyt ainakaan lähitulevaisuuden suunnitelmissa aloittaa ihan uuden kielen opiskelua. Jonkin verran mua harmittaa se, että mun sukunimestäni huolimatta mä en osaa venäjän kieltä ollenkaan. Mä olin useamman vuoden tuolla Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa sellaisessa työhuoneessa työskentelemässä, jonka ovessa luki Venäjän lehtorit. Ja sitten kun mun sukunimi on mikä on, niin aika usein sinne tuli Venäjän opiskelijoita kyselemään minulta asioita venäjäksi. Ja mä jouduin aina sanomaan, että olen pahoillani, mutta en puhu sanaakaan venäjää, enkä ole edes Venäjän oppiaineen henkilökuntaa. Se, miksi mä olin siinä huoneessa, niin se on niin kuin toinen tarina, mutta joka tapauksessa niin silloin mua harmitti kovasti se, että en ollut opiskellut venäjää. Ja se vähän siinä vaiheessa mua kutkutti, koska mun työkaverini oli venäjänkielinen, joka istui siinä vieressä, että mä olisin ehkä voinut hänen kanssaan harjoitella ja hyötyä hänestä tässä, mutta se jäi. Ja katsotaan. Se voisi ehkä olla sellainen, mihin jossakin vaiheessa vois vielä innostusta ja motivaatiota löytyä. Sitä odotellessa.
Joo, no kielissähän on se hyvä puoli myöskin, että niitä todellakin riittää maailmassa. Että jos vaan tuntuu, että nyt olisi aikaa ja tarvittaisi uusi haaste, niin no, voi olla suorastaan vaikea valita sitten, mihin kieleen tarttuu, mutta valinnanvaraa on.
Kyllä, kielet ei lopu kesken ja se on myös mun mielestä hieno asia, että mitä enemmän kieliä on opiskellut, niin kyllä se tulee helpommaksi. Jotkuthan ajattelee sillä tavalla, että nyt menee jotenkin sekaisin, jos opiskelee liian montaa kieltä tai että se niin kuin
tai aivoihin ei mahdu.
Just piti sanoa, että aivokapasiteetti loppuu, jos pitäisi hallita niin kuin useampia kieliä. Mä oon itse kokenut sen ihan päinvastoin, että kaikki se oppi, mitä on kertynyt, niin sitä pystyy käyttämään sit tavalla tai toisella hyödyksi uusien kielten kohdalla myöskin.
Strateginen kompetenssi.
Kyllä.
Yksi kommunikatiivisen kompetenssin 4 osa-alueesta.
Juuri näin.
Joo, sä olet luvannut tähän loppuun opettaa kuulijoille jotain jollakin näistä sun hallitsemista kielistä. Mitä me saadaan kuulla?
No kun mä oon jonkin verran puhunut siitä mun Islannin vaihto-opiskeluvuodesta, ja Islannin kieli on kyllä tosi lähellä mun sydäntä, niin mä ajattelin, että mä voisin opettaa teille myöskin tähän pandemia-aikaan hyvin sopivat lohdulliset sanat. Kaikki järjestyy, voisi olla se suomennos ehkäpä. Ja islannin kielellä se kuuluu fehtarjehtast. Fehtarjehtast.
Se on todella lause, jonka kuulee Islannissa usein.
Kyllä.
Niihin kahteen sanaan melkein mahtuu islantilainen sielu.
Juuri näin. Näinkin voisi sanoa.
Tulivuori voi purkautua, pankit voi kaatua, yleisvaarallinen tartuntatauti riehuu, mutta tästä selvitään.
Kyllä.
Tai myöhemmin.
Juuri
ja
näin.
Mikä parasta, kun seuraa islantilaisia, niin se tosiaan on niin, että se ei ole pelkkää puhetta, että he tosiaan selviytyy.
Aivan, aivan. Ja sellaista asennetta toivoisi kyllä itsellekin ja kaikille meille näinä aikoina.
No, olisi kiva, jos maailmassa olisi enemmän islantilaisia.
Juurikin näin.
Jokaisessa tuttava piirissä olisi yksi, niin pysyisi ehkä mieliala vähän korkeammalla.
Kyllä.
Joo, kiitos tästä, Elina. Ja nyt kuulemiin. Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.